Neste mapa político aparecen delimitados os concellos da zona na que ides traballar. Como poderedes observar, trátase dunha zona preto do mar na que os concellos son de tamaños heteroxéneos. E xusto no centro do mapa atopamos do concello de Viladouro. Este concello, debido a certas problemáticas económicas e demográficas, planea fusionarse con algún dos concellos limítrofes co obxectivo de solucionar a actual problemática. Todos os concellos limítrofes son candidatos a dita fusión, pero son tan diferentes que é moi difícil saber cal sería o mellor candidato. Compre lembrar que tanto o concello de Viladouro como o resto dos concellos cos que traballaredes son ficticios, así como o mapa que podedes apreciar na marxe dereita. Este concello que busca fusionarse o concello de Viladouro caracterízase por ser un lugar de paso para os concellos veciños, mas este concello non conta coas vantaxes que poidan ter o resto deles. Os catro concellos que imos estudar son Xanil, Aldo Bento, Lago Novo e Porto Xanela. Agora reflexionade sobre as diferentes características destes concellos e a zona na que están situados. En que provincia galega podería estar situado este mapa? Crees que coñeces o sitio? A continuación coñeceredes todos os concellos coas súas características.